Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αδέλφια μας αγαπητά, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, συνεχίζουμε, γιατί το θέμα μας είναι ευρύ, είναι μεγάλο και θέλουμε τη χάρη του Θεού να ακουμπήσουμε όσο γίνεται περισσότερα κομμάτια. Για όσα ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας ή τα ραδιοφωνά, το θέμα μας είναι τι είναι το φως. Και αφού κάναμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή όσον αφορά την επιστημονική πραγματικά γνώση των τελευταίων 2.000 χρόνων, καταλήξαμε σε αυτή την δυτή λεγόμενη φύση του φωτός, ότι είναι ταυτόχρονα και σωματίδιο και κύμα, και ήδη αρχίσαμε να βλέπουμε διάφορα χαρακτηριστικά του. Ένα άλλο πραγματικά που μου αρέσει πάρα πολύ, Ανέστη, είναι ότι στην αστροφυσική όλες οι πληροφορίες που λαμβάνουμε γενικότερα από το σύμπαν είναι δια του φωτός. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και σου λέει, ξέρεις κάτι, στον γαλαξία της Ανδρομέδας υπάρχει ένας διπλός αστερισμός, γκβάζαρ κλπ, ο οποίος περιστρέφεται με αυτή τη συχνότητα, είναι τάδε ηλικίας, μέσα είναι αρκετά αυξημένη ποσότητα, ξέρω εγώ, του σιδήρου και του τάδε, γι' αυτό σε τόσα χρόνια θα μετατραπεί σε ένα, λέω τώρα, σούπερνόβα, και λες, καλά, εκεί πήγε, γιατί πού τα ξέρει. Ή λέει ο άλλος, μην πάμε μακριά, στον ήλιο μας. Τι, έχει κατεβεί κανένα διαστημόπλοιο πάνω στον ήλιο και συνέλεξε κάτι? Τίποτα. Το μόνο που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι το φως. Και από το φως των τηλεσκοπίων, μέσα από μια μέθοδο που λέγεται φασματοσκοπική ανάλυση, εγώ ξέρω πόσο υδρογόνο έχει, πόσο ήλιο έχει, πώς λειτουργεί με πυρηνική σύντηξη, τι ηλικία είναι, βρίσκεται σε μέση ηλικία, αυτό στο μέλλον θα μετατραπεί σε λευκό νάνο, πρώτα θα γίνει ερυθρός γίγαντας και σε 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, μη φοβάστε, δεν είναι σύντομα, θα καταπιεί και τη γη και θα το πεμινάρει, θα γίνει λευκός νάνος, και πού τα ξέρει ο άλλος. Και όμως όλη η γνώση έρχεται μέσα από το φως που προσλαμβάνουν τα διάφορα τηλεσκόπια, και από τα αντίστοιχα τηλεσκόπια βέβαια που στις ακτίνες χ, στα ραδιοκύματα ή σε περίθερες και λοιπά, σε άλλο φάσμα του φωτός. Και θέλω να σταθώ εκεί, δηλαδή η γνώση μου είναι μέσα από το φως που προσλαμβάνω. Και λέει ο Λόγος του Θεού στα Ευαγγέλια, ένα φοβερό εδάφιο, δεν ξέρω αν θυμάσαι, λίχνος λέει του σώματος, είναι λέει ο οφθαλμός. Να, βρήκα στην 9:16 Λουκάς, λέει από το 33 εδάφιο, είναι 9:16, είναι ΙΑ κεφάλαιο και 33 εδάφιο. Ουδείς δε λίχνον ανάψας θέτην στόπον απόκριφων, ουδέ υπό των μόδιων, αλλά επί των λιχνοστάτην, δια να βλέπω εσύ το φως εισερχόμενη. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Όταν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός και όλο το σώμα σου είναι φωτεινό, αλλά όταν είναι πονηρός και το σώμα σου είναι σκοτεινό, πρόσεχε λοιπόν, μη ποτέ το φως το ενσύ είναι σκότος. Εάν λοιπόν όλο το σώμα σου είναι φωτεινό, μη έχουν τη μέρα σκοτεινών, θελήστε φωτεινών όλο, καθώς όταν ο λίχνος σε φωτίζει διά της λάμψεως. Και εδώ εκλαμβάνω εγώ δύο θέσεις, Ανέστη. Πρώτα απ' όλα, είναι νομίζω όλο μας βίωμα ότι μόνο και μόνο βλέποντας τα μάτια του αλουνού αντιλαμβάνεσαι όλο τον ψυχικό του κόσμο. Αν ένας άνθρωπος αναγεννηθεί, το βλέπει στα μάτια του κατευθείαν. Μέσα στα μάτια φαίνεται η αμαρτία, φαίνεται η ασωτεία, φαίνεται οι εξαρτήσεις, φαίνεται η κατάθλιψη, αλλά μέσα στα μάτια φαίνεται η χαρά, φαίνεται η απελευθέρωση, φαίνεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, φαίνεται η ειρήνη, φαίνεται η αγάπη. Όλα αυτά είναι κάτι μυστήριο. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς από τη σύσπαση, το χρώμα της ήριδας, από τη συστολή, από τι, από την υγρασία του, ξέρω εγώ, κερατοειδούς, από τι. Και όμως ο Λόγος του Θεού λέει, λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Δηλαδή είναι ένας, το λένε και οι ψυχολόγοι γενικότερα και οι επιστήμοι, ότι είναι ένας καθρέφτης του εσωτερικού κόσμου το μάτι. Αυτή είναι μία διάσταση, αλλά από την άλλη και η άλλη διάσταση είναι ότι οι προσλαμβάνουσες δια του οφθαλμού έρχονται και πειράζουν ή ευλογούν και τον εσωτερικό κόσμο. Δηλαδή ο κύριος δέκτης input, θα λέγαμε, στον εσωτερικό μας κόσμο είναι ο οφθαλμός. Γι' αυτό σου λέει ο Λόγος του Θεού, πρόσεξε τι βλέπεις και πώς βλέπεις. Αλλού πρόσεξε τι ακούς και πώς ακούς. Αν εγώ η οφθαλμή μου είναι στην πορνεία, στην ηχεία, στην αμαρτία, στην ασέλγεια, στην διαπλοκή, όλος ο εσωτερικός κόσμος μου αντίστοιχα. Άρα το φως που εισέρχεται δια των οφθαλμών είναι και αυτό που ανάλογα φωτίζει ή σκοτίζει την ασύνετη ή όχι καρδία.
Η οφθαλμή του Κυρίου, του ένδοξου Ιησού Χριστού στην Αποκάλυψη, είναι ως φλόξ πυρός. Και βέβαια ο ίδιος ο Κύριος είναι το φως και η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου παρομοιάζεται με την πύρωση. Γι' αυτό μιλάμε και για αναζωπήρωση. Θα βαπτιστείτε, λέει, πνεύματι Αγίο και πυρή. Γιατί είναι και η ιδιότητα του φωτός, καθώς μεταφέρει ενέργεια, να θερμαίνει. Και όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, το φως μεταφέρει πληροφορία. Και ακόμα και οι αγαπητοί φίλοι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή μέσα από τα ραδιοκύματα ή μέσα από κάποιο ασύρματο δίκτυο, μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ένα είδος φωτός, μεταφέρει την πληροφορία αυτή στους δέκτες τους και στη συνέχεια στα αυτιά τους. Ακόμα έχουμε τη μετάδοση τώρα πλέον και με οπτικές ίνες, όπως λέμε, δίκτυα οπτικών ίνων, τα οποία μεταφέρουν πληροφορίες πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και με πολύ μεγάλη χωρητικότητα, πολύ μεγάλο bandwidth, όπως λέγεται. Άρα λοιπόν το φως ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχει την δυνατότητα να μεταφέρει μεγάλο όγκο πληροφοριών. Οπότε η ύπαρξη φωτός ισοδυναμεί με την απόκτηση πληροφορίας, είτε με αυτόν τον έστω ηλεκτρονικό επιστημονικό τρόπο που είπαμε, αλλά ο κύριος βασικά τρόπος είναι όταν το φως, το οποίο υπάρχει μέσα σε ένα χώρο, πέφτει πάνω στα σώματα, ανακλάται από αυτά και φτάνει στα μάτια μας. Και έτσι εμείς πληροφορούμαστε αμέσως για το πού βρισκόμαστε, τι υπάρχει και προς τα πού πρέπει να πάμε. Δηλαδή η ύπαρξη φωτός ισοδυναμεί με την πληροφορία. Γι' αυτό και ο κύριος δεν θέλει να είμαστε στο σκοτάδι. Μας εκάλεσε, λέει, εκ του σκότους εις των θαυμαστών αυτού φως. Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, και ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τον Χριστό είναι σε ένα σκοτάδι. Δηλαδή δεν ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα γύρω του. Νομίζει πως ξέρει. Δεν έχει αντιληφθεί όμως ότι βαδίζει προς την αιώνια απώλεια και ότι όλα αυτά μέσα από τα οποία ψάχνει να βρει την ευτυχία, την ανάπαυση και τη χαρά είναι αυτά που τον καταστρέφουν και που τον οδηγούν τελικά στο θάνατο. Δεν ξέρει προς τα πού να στραφεί. Δεν ξέρει πού να κατευθυνθεί, σκοντάφτει, πέφτει, τραυματίζεται, λυπάται, θλίβεται, καταθλίβεται. Όμως κάποια στιγμή μπορεί να έρθει ο Χριστός στη ζωή του, όταν μετανοήσει και τον επικαλεστεί. Και ο Χριστός είναι, λέει, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους. Και έλαμψε το φωτισμό του Ευαγγελίου μέσα στις καρδιές μας. Και όταν υπάρχει το φως, ο άνθρωπος ξαφνικά αποκτάει γνώση. Πού βρίσκομαι, σε τι κατάσταση είμαι, σε τι χώρο είμαι. Ωραία, έχω αντιληφθεί τώρα τι υπάρχει γύρω μου. Προς τα πού πρέπει να κινηθώ, τι πρέπει να κάνω. Και εδώ έρχεται και ποιο εδάφιο να πρωτοπούμε για το Λόγο του Θεού που λέει λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος. Αυτός είναι και ο λόγος, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί φίλοι ακροατές, που ο Κύριος μας δίνει τις εντολές του. Δεν είναι οι εντολές ένας κατάλογος ηθικών κανόνων. Είναι ένα βάρος ασήκωτο που θα πρέπει ο άνθρωπος να πασχίσει να το εκτελέσει. Είναι φως η εντολή, είναι λίχνος. Σου φωτίζει το δρόμο που πρέπει να πας. Προχωράς και όσο προχωράς τόσο φωτίζει. Και όσο ακολουθάς το Λόγο του Θεού τόσο καταλαβαίνεις και τη διαδρομή την οποία πρέπει να ακολουθήσεις. Στενή η πύλη, τεθλιμμένη οδός. Αλλά όμως ο άνθρωπος του Θεού ξέρει που βαδίζει. Γιατί το φως του είναι ο Λόγος του Θεού. Λίχνος στους πόδας μου είναι ο Λόγος σου και φως στους αστρίβους μου.
Και εδώ θέλει προσοχή, γιατί και ο διάβολος θέλει να μιμηθεί αυτό το φως. Και πώς άρχισε ο διάβολος δια του Όφεως στην Εύα, μην, δεν θα πεθάνετε, αλλά θέλουσιν ανοιχθεί οι οφθαλμοί σας. Αλλιώς θα φωτιστούν οι οφθαλμοί σας. Και βλέπετε, όλες οι ανατολικές θρησκείες μιλάνε για το εσωτερικό φως. Ότι μέσα από διαλογισμό, μέσα από γιόγκα, μέσα από διάφορες εσωτεριστικές ή αποκρυφιστικές τελετές και δυνάμεις, θα δεις το εσωτερικό φως. Αλλά αυτό δεν είναι το φως το αληθινό. Είναι το φως του αιωσφόρου, είναι το φως του ψεύτη, είναι το φως του πλάνου, του ανθρωποκτόνου, ο οποίος απ' αρχή έχει ένα στόχο, να σκοτώσει, να θύσει και να απολέσει. Γι' αυτό πρόσεξε, γιατί υπάρχουν απομιμήσεις. Υπάρχει το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο, και υπάρχει αυτό το φως του ηλίου το ωραίο, αλλά υπάρχουν και διάφορα φώτα, τα οποία αλλοιώνουν και την πραγματικότητα. Ένα κλασικό φως που χρησιμοποιούν πολλές φορές και σε σκοτεινά μέρη είναι αυτό που λέγεται black light. Και πόσο μεγάλη αντίφαση επιστημονική, βέβαια είναι επιστημονικός όρος, το λεγόμενο μαύρο φως. είναι εκεί στο όριο μεταξύ ιόδους και υπεριόδους ακτινοβολίας, το οποίο έχει μια ιδιότητα να φαίνονται όλα τα άσπρα αντικείμενα πολύ φωτεινά και όλα τα άλλα σκοτεινά. Είναι εκεί στο όριο της υπεριόδου και το έχουν μέσα σε μπαρ, σε καταγόγια κλπ. Και ενώ φωτίζει, δεν φωτίζει. Ενώ νομίζω ότι φέγγει, βασικά δεν φέγγει. Δημιουργεί μια ψευδαίσθηση φωτός, η οποία όμως, αν θες κάτι να δεις, να διαβάσεις, να ψάσεις, δεν μπορεί να πιάσεις. Και έτσι είναι ο διάβολος. Έρχεται και σου λέει ότι εγώ θα σου δώσω το φως. Θα γνωρίσεις, θα μάθεις, θα έχεις εσωτερική δύναμη. Αλλά το μόνο που έχετε να κάνει είναι να σκοτήσει. Να σκοτιστούν οι οφθαλμοί της διανοίας του ανθρώπου και να χάσει την αληθινή πηγή του φωτός.
Πολύ σημαντική παρατήρηση, Δημήτρη. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, γιατί λέει και ουδέν θαυμαστών. Και αυτός ο διάβολος λέει μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός.
Και γαλάτες, αλφα, ε.
Πολύ ωραία. Και προσπαθεί ο διάβολος να σερβίρει ένα διαφοροποιημένο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και πρέπει να προσέξουμε να διακρίνουμε το φως το αληθινό από την απομίμηση, όπως είπες. Λέει στον προφήτη Ισαΐα στο ήττα κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, εις τον νόμον και εις την μαρτυρίαν. Υπάρχει ο νόμος, ο γεγραμμένος λόγος του Θεού. Υπάρχει η μαρτυρία, που είναι η μαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου, μέσα από τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Εάν δεν λαλώσει κατά των λόγων τούτων, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Και από εκεί και πέρα μιλάει για την ταλαιπωρία των ανθρώπων αυτών. Και σε άλλο σημείο στον Ισαΐα, λέω αυτό και κλείνω, στο κεφάλαιο νη, στο 50 κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, λέει: «Τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνή του δούλου αυτού, ούτως και αν περιπατεί εν σκότη και δεν έχει φως, ασταρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί των Θεών αυτού. Ιδού πάντες σεις οι ανάπτοντες πυρ και περικυκλούμενοι με σπινθήρας, περιπατείτε εν το φωτί του πυρός σας και δια των σπινθήρων τους οποίους εξύψατε. Τούτο σας έγινε υπό τη χειρός μου, εν λύπη θέλετε κοίτεστε». Υπάρχουν δηλαδή οι ανθρώπινες προσπάθειες να βρεθεί φως, οδηγία, σωστός δρόμος, σωστή αντίληψη των πραγμάτων. Αυτά είναι σπινθήρες, δηλαδή ένα φως το οποίο είναι τεχνητό, βγαίνει με κόπο και είναι προσωρινό. Στην πραγματικότητα επικρατεί σκοτάδι.
Άντε τώρα σε ένα υπόγειο σπήλαιο να περπατήσεις και να κινηθείς με σπινθήρες. Και επειδή έκανα λάθος προηγουμένως, το εδάφιο που ανέφερε ο Ανέστης, ουδέν θαυμαστό, ναι, διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Είναι Β' Κορινθίους, Ι' 14. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας για την αγάπη του και το ελαιός του. Το φως το αληθινό, και είμαστε τόσο χαρούμενοι που είμαστε εν αυτό τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Μία άλλη ιδιότητα, Ανέστη, έχει να κάνει με αυτό που το γνωρίζουν όλοι, νομίζω, ακόμα και ο πιο έτσι άσχετος, θα λέγαμε, τα θέματα τα επιστημονικά, γνωρίζει ότι το φως επιβάλλει και την ανώτερη ταχύτητα στο σύμπαν. Νομίζω όλοι θα έχουν ακούσει για τη λεγόμενη ταχύτητα του φωτός. Υπάρχει λοιπόν μια γνώση πια που την έχουμε αποκτήσει εδώ και αρκετά χρόνια, πάνω από 100 χρόνια, ότι δεν υπάρχει ανώτερη ταχύτητα στο σύμπαν παρά αυτή του φωτός, που είναι περίπου 300.000 χιλιόμετρα, προσέχτε, το δευτερόλεπτο. Μια ασύλληπτη ταχύτητα, το οποίο, να φανταστείτε, το φως της σελήνης κάνει 1,2 δευτερόλεπτα για να φτάσει στους οφθαλμούς ημών. Του δε ηλίου, που απέχει 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα, κάνει 8 λεπτά. Και οι αποστάσεις σε συμπαντική κλίμακα μετριούνται με ταχύτητα του φωτός. Τώρα όμως συμβαίνει κάτι άλλο φοβερό, Ανέστη. Ήρθε ο Αϊνστάιν με τη σχετικότητα και μας είπε ότι κάθε σώμα το οποίο αρχίζει και προσεγγίζει την ταχύτητα του φωτός υπόκειται στη λεγόμενη διαστολή του χρόνου, που σημαίνει ότι για αυτό το σώμα αρχίζει ο χρόνος να βαίνει πιο αργά. Το υλικό αυτό σωματί δεν το καταλαβαίνει. Νιώθει ότι ο χρόνος λειτουργεί κανονικά, αλλά όταν συγκρίνει το δικό του ρολόι βιολογικό ή υπαρκτό με το ρολόι ενός άλλου που είναι σε άλλο σύστημα αναφοράς και τρέχει με λιγότερη ταχύτητα, θα δει ότι υπάρχει διαφορά. Και το φοβερό είναι ότι όταν κάτι που δεν μπορεί να είναι υλικό σωματίδιο, γιατί το υλικό σωματίδιο δεν μπορεί να φτάσει ταχύτητα του φωτός.
Και ότι έχει μάζα, δηλαδή.
Απειρίζεται η μάζα του και η ενέργεια, έχει αδράνεια. Αλλά ένα άειλο, όπως είναι το φωτόνιο, φτάνει κάτι την ταχύτητα του φωτός, εκεί οι εξώς λένε ότι ο χρόνος σταματά. Δηλαδή ο χρόνος απλά δεν κυλά. Είναι μια ανομαλία, λέγεται στη φυσική. Πολύ απλά δεν περνάει χρόνος. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τα φωτόνια ζουν στο αιώνιο τώρα. Και μου κάνει εντύπωση λοιπόν αν έρθει το εδάφιο που λέει στον 104 ψαλμό, ένα εκπληκτικό εδάφιο. Να το ανοίξουμε, είναι ο ψαλμός βέβαια της δημιουργίας και στο δεύτερο νομίζω εδάφιο του ψαλμού αυτού, 562, διαβάζω από την αρχή: «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε Θεέ μου, εμεγαλύνθης φόδρα, τιμή και μεγαλοπρέπεια είσαι ενδεδειμένος, ο περιτυλιτόμενος το φως ως ημάτιο, ο εκτείνων των ουρανών ως καταπέτασμα». Ο περιτυλιτόμενος το φως ως ημάτιο. Τώρα, άντε βγάλε εσύ τώρα τι εννοεί, Αλλού λέει, ο κατοικών λέει την αιωνιότητα. Τι να πεις, εμείς επουδενή δεν λέμε ότι εξηγούμε τις ιδιότητες του Θεού με φυσικά μέσα, επουδενή. Αλλά ακουμπώντας κάποιες φυσικές αλήθειες, παραβολικά, αναλογικά, έτσι μπορούμε να ακουμπήσουμε με το φτωχό μας, το ασήμαντο, το πολύ πεπερασμένο και μικρό μυαλό μας, κάποια χαρακτηριστικά του Θείου, τα οποία είναι απροσδιόριστα, αδιόρατα.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, Δημήτρη, να το διευκρινίσουμε, αλλά και να το πούμε και ευχαριστούμε το Θεό ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εξηγήσουμε τις ιδιότητες του Θεού μέσα από τις ανακαλύψεις της φυσικής. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Θεός είναι αιώνιος, ας πούμε, επειδή τρέχει με την ταχύτητα του φωτός.
Ακριβώς.
Γιατί πρώτα απ' όλα ο Θεός δεν υπόκειται στους φυσικούς νόμους. Έτσι, είναι ο νομοθέτης των φυσικών νόμων, δεν υπόκειται σε αυτούς, είναι έξω και πέρα από αυτούς. Αλλά τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι όσο η επιστήμη προχωράει και ανακαλύπτει καινούργια πράγματα, μπορούμε να δώσουμε. Μπορεί ο Θεός να μας δίνει μέσα από την φύση ακόμα περισσότερες εικόνες αναλογικά για τη δική του φύση.
Ναι.
Πώς είναι το φως που ζει, όπως λες, σε μια αιωνιότητα, που είναι αυτές οι ιδιότητες οι οποίες αναφέραμε. Σκέψου ότι κάτι αντίστοιχο είναι ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός προσπαθεί να μας δώσει γεύσεις και σημάδια της δικής του κατάστασης, της δικής του φύσης, που η οποία είναι κατανόητη από το ανθρώπινο μυαλό, μέσα από παραδείγματα του φυσικού κόσμου.
Παραδείγματα αυτά.
Και πόσες φορές δεν χρησιμοποιείται αυτό μέσα στη γραφή? Παράδειγμα, ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον γάμο, για την ένωση του ανδρογίνου, και εγώ λέω τούτο περί του Χριστού και της Εκκλησίας. Δηλαδή μας έχει δώσει ο Θεός εδώ στη γη τον γάμο, και για ένα επιπλέον λόγο, για να κατανοήσουμε, να πάρουμε μια γεύση μάλλον, να μην μπορούμε να κατανοήσουμε πώς θα είναι ο γάμος του Χριστού με την Εκκλησία πάνω στον ουρανό.
Λέει αλλού, εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Και όντως, μελετώντας ένα βοσκό, πώς συμπεριφέρεται με αγάπη στα πρόβατα, πώς τον νοιάζει να τρέξει για ένα από τα 200 μπορεί να έχει, αντιλαμβάνεις κάποιες ιδιότητες της καλοσύνης, της αγάπης, της στοργής του Θεού. Αλλού λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, και τρως ένα ωραίο έτσι ψωμί, ένα φαγητό, και λες, Κύριε, πραγματικά κι εσύ είσαι τέτοιος χορτασμός. Αλλού λέει, εγώ είμαι το Α και το Ω, και μέσα από το αλφάβητο αντιλαμβάνεσαι ότι ο Κύριος είναι η αρχή και το τέλος των πάντων, έχει την τελευταία λέξη. Και σήμερα έτσι, μέσα από αυτή τη δήλωση του Κυρίου μας που λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου, ακουμπάμε ακροθυγώς, προσπαθούμε να εννοήσουμε και να καταλάβουμε, όχι να καταλάβουμε, αλλά παραβολικά έτσι να ακουμπήσουμε χαρακτηριστικά του Θεού, και σήμερα να φωτιστεί η καρδιά μας από χαρά.
Αμήν. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και 20 εδάφιο, ότι τα αόρατα αυτού,
ναι,
βλέπονται φανερός. Πώς βλέπονται φανερός? Πώς μπορώ να δω τις ιδιότητες του Θεού? Αποκτήσεως κόσμου. Οι ιδιότητες του φυσικού κόσμου δηλαδή. Νοούμενα δια των ποιημάτων. Να γιατί ο Θεός έδωσε το φυσικό κόσμο, και για να καλύπτει βέβαια όλες τις ανάγκες επιβίωσης του ανθρώπου, αλλά άφησε μέσα στο φυσικό κόσμο σημάδια της παρουσίας του, του χαρακτήρα του, της δύναμής του, ώστε μελετώντας τα αυτά ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται με ποιο πρόσωπο έχει να κάνει. Ιτέ αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης. Όλα αυτά γίνονται αντιληπτά μέσα από τη μελέτη της φυσικής δημιουργίας, του φυσικού κόσμου, ώστε αυτοί που δεν τα αναγνωρίζουν αυτά και δεν παραδέχονται τον Θεό να είναι αναπολόγητοι.
Και πάλι στο Α Κορινθίους ΙΓ, στο κεφάλαιο της αγάπης, το 12 εδάφιο, λέει, διότι τώρα βλέπουμε εν διακατόπτρου ενηγματοδός. Άλλου λέει ως σκιά, άλλου λέει ενηγματοδός, άλλου μέσα από ένα θολό καθρέφτη, έτσι προσπαθούμε ακροθυγώς να θίξουμε έννοιες ευλογημένες, οι οποίες φωτίζουν την καρδιά μας. Τι να πούμε, Ανέστη, πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό, εγώ αυτό θα πω, γιατί άνοιξε τα μάτια μας. Έτσι, αυτό που μπορούμε να πούμε και εμείς είναι από το θέτα κεφάλι του Ιωάννη, την ιστορία του εγγενετής τυφλού, ε. Και λέει, πήγε αυτός ο άνθρωπος, το άλυψε ο Κύριος, λέει, με πυλό τα μάτια. Του λέει, πήγαινε στην κολυμβήθερα του Σιλοάμ, νύφθηκε και θα δεις, έκανε την ενέργεια, νύφθηκε και ξαφνικά εγγενετής τυφλός είδε. Και ενώ πάει να μπλέξει σε κάποιες θεολογικές συζητήσεις με τους Φαρισαίους, τους αρνητές της πίστης κλπ. Λέει αυτό το υπέροχο, ε, το αστήρευτο, το αξιομνημόνευτο. Ε. Εγώ δεν ξέρω, λέει, αν αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Δεν ξέρω τι μου λέτε. Εγώ ένα ξέρω. Ότι ήμουνα τυφλός και τώρα βλέπω. Και αυτή η κατάθεση ψυχής γίνεται καθημερινά από τα ραδιοκύματα αυτού του σταθμού. 104,3 Χριστιανισμός. Όλοι εμείς ένα πράγμα έχουμε να σας πούμε. Ήμασταν τυφλοί και τώρα βλέπουμε. Και αν κάποιος ακούει σήμερα και λέει, εγώ δεν είμαι τυφλός, εγώ ποτέ δεν ήμουν τυφλός, εγώ πάντα έβλεπα, πάντα εννοούσα, λέει ο Κύριος μας το τέλος του κεφαλαίου, εάν είστε τυφλοί, δεν ηθέλετε, έχει αμαρτία. Τώρα όμως λέτε ότι βλέπομεν. Η αμαρτία σας λοιπόν μένει. Σε συμφέρει λοιπόν να θες την αδυναμία σου, την έλλειψη ευκρίνειας και ώρας ενώπιον του Κυρίου, γιατί εκείνος δεν θα έρθει να σε κρίνει, αλλά θα έρθει να σε φωτίσει. Και ακόμα και αν σε ελέγχει, το ίδιο έκανε και στον ποιμένα της Λαοδικίας. Και η πρώτη παραγγελία ήτανε, σε συμβουλεύω να λάβεις κολύριον και να χρήσεις τους οφθαλμούς σου για να μάθεις να βλέπεις. Και το κολύριον είναι ο λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, που και σήμερα θέλει να σου ανοίξει τα πνευματικά μάτια για να δεις τα βάθη του Θεού και την αγάπη του. Πάμε λοιπόν και στο δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα, εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με θέμα «Τι είναι το φως». Ο Δημήτρης και η Ευαγγελία θα μας βάλουν δύο ωραίους ύμνους.